Dalam taman itu juga ada banyak bunga. Encik Yahya selalu menyiram pokok bunga di situ. Encik Yahya ialah petugas yang menjaga kebajikan taman. Beliau seorang yang sangat ringan tulang.